Sot paradite sheshi i hambareve në Floriana nuk mjaftoi për 50.000 besimtarë që morën pjesë në meshën e kremtuar nga ati i shenjtë. Priteshin vetëm 15.000. Gjatë homelisë, papa u kërkoi maltezëve të mos shqetësohen nga zërat që i ftojnë ta lënë më njanë fenë. Nuk është teknologjia që shpëton, tha Benedikti 16, por dashuria e Zotit. E nuk ka asnjë qast jetës njeriu që nuk varet prej hyjit.
Vetëm Zoti e di rrugën që na çon drejt një porti të sigurt, theksoi Papa, duke i referuar historisë së shëmpalit e të shokëve të tij, të cilët po mbyteshin në det, por Zoti i çoi drejt ishullit, ku apostulli i popujve themeloi bashkësinë e parë të krishterë në vitin 60 pas Krishtit.
Madhështore, pamja që ofron sot paradite sheshi i hambareve. Në të majtë të kishës së Shën Publiut, elteri i meshës i mbrojtur nga një strehë dhe inkuadruar në një seri kornizash bashkëqendrore të bardha, edhe ato përmbylleshin brenda një gjysmë rrethi që ngjanin me një hoste gigante. Pranë kryepeshëvit Maltes im zot Paul Cremona dhe i peshëvit Gocës im zot Mario Gre, Benedikti 16 kremtoi së bashku me 800 meshtar meshën e shenjtë, duke ju kthyer në homelinë e vet përvojës së shënpalit, atë shumë e ndërthurur me historinë e maltesëve. Duke e kujtuar qasët dramatike e parambytjes anijes apostullit, papa theksoj se Shën Pali i këshiloj edhe të tjiret të kjenë besim vetëm tek Zoti. Kështu duhet bëjmë edhe ne, vazhdoj ati shejt.
It is tempting to think that today's advanced technology can...
Na tundon mendimi se teknologjia e sotme e përparuar mund t'i përgjigjet çdo dëshire e të na shpëtojë nga rreziqet, por nuk është kështu. Në çdo çast të jetës, varemi krejtësisht nga Zoti në të cilin jetojmë, lëvizim dhe ekzistojmë. Vetëm ai mund të na mbrojë nga e keqja, vetëm ai mund të na udhëheqë në stuhitë e jetës, e vetëm ai mund të na udhëheqë drejt një porti të sigurt, siç bëri për shëmpalin e shokut e tij që po mbyteshin në brigjet e Maltës.
Janë brigje ku kanë zbarkuar shumë udhëtar, vreti papa, por jo gjithë kanë sjell veç të mira. Ati shenjt i lavdroi maltezët të cilët kanë ditur zgjedhin më të mirat e gjërave që shekuit kanë sjellë në këtë vend dhe i nxitit vazhdojnë në këtë rrugë.
Not everything that today's world proposes.
Jo gjithçka që na propozon bota sot ka aq merita sa të pranohet nga maltezët. Shumë zëra përpiqen të na bindin ta lëmë njan fenë në Zotin e në kishën e tij, e të zgjedhim vet vlerat dhe besimin me të cilin të jetojmë. Na thonë se nuk kemi nevojë për Zotin e për kishën.
Përkundrazi, shpjegoi papa, në çdo fushë jetës kemi nevojë për ndihmën e hirin e Zotit. Benedikti 16 nguli këmbë që maltezët ta dëshmojnë pasurinë e thellësinë e dhuratës së marrë nga shënpali para kujtdo që shkel në ishull.
No visitor to Malta could fail by being impressed by the devotion of...
Çdo vizitor i Maltës duhet të impresionohet nga devocioni i njerëzve të saj, nga feja e gjallë që duket në kremtimet e ditëve të festës, nga bukuria e kishave dhe shenjtroreve. Kjo dhurat duhet të ndahet me të tjerët, duhet shprehur.
Edhe më i fort u bë toni Benedikti 16 kur reflektimi i tij u ndal në rolin e meshtarëve. Me 9 maj 2009 në sheshin e hambareve pati ardhur Papa Gjon Pali II për të shpallur klum një figurë shumë dashur për maltezët, Don George Preka. Duke u drejtuar prishtrinëve, Benedikti 16 tha:
Let him serve as a model and inspiration for you.
Merreni si model dhe frymëzim për ju, ndërsa kryeni misionin për të kujdesur për grigjen e Zotit. Kujtoni edhe pyetjen që Zoti i ringjallur për 3 herë i bën Shën Pietrit. A më do? Kjo është pyetja që ai drejton secilit. A e doni? A dëshironi të shërbeni duke dhuruar krejt jetën? Bashkë me Pietrin, kini guximin të përgjigjeni, po, Zot, ti e di që të dua, dhe pranojeni me mirënjohje detyrën madhështore që ju ka dhënë.
Duart rokitjet e shoqëruan natën e shenjtë dhe gjatë lutjes së mretreshës qillore, papa kujtoi devocionin e madh të Maltës për zojin e bekuar, e cila nderohet veçanërisht në shtetërorën e ishullit të Gocës dhe venosi një trandafil të artë në këmbë të shtatorës së zojës pranë elterit, në shenjë dashurie e nderimi. Benedikti 16 u kërkoi të pranishmëve të lutën edhe për klumin Bernardo Francesco de Hovos, që u ngrit në nderimet e elterit sot në Spanjë.